Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Часом молода пара може бути сильно закохана одне в одного. Можуть собі мріяти, можуть собі малювати своє майбутнє, можливо навіть жити певними такими ілюзіями. Але приходить сімейне життя, приходять випробування і приходять разом з цим і розчарування, що насправді не так все досконало, бездоганно і мальовничо, як воно хотілося або як воно планувалося. Чомусь так трапляється, що інколи в такий період дошлюбний, в період відносин, зустрічань, ми можемо бути захоплені одне одним, але не готуватися до шлюбу або не розуміти сутності, глибини відносин. Так? Тобто не вивчати взагалі питання сім'ї, які можуть бути проблеми, а потім уже коли сім'я створюється, тоді з'являються такі проблеми, яких ми не очікували, або до яких ми були взагалі не готовими. Тому сьогодні поспілкуємось на тему дошлюбних відносин відносно того, як знаходити половинку, як вибирати, як її любити, як плекати свою любов і тому подібне. Поговоримо сьогодні з пастором церкви Олегом Кишком. Вітаємо тебе.
Вітаємо вас.
Отож, я пригадую, ось така була історія, або такий випадок. Одна дівчина запитує свого хлопця, каже, а ти мене любиш? А він такий, ну ти знаєш, насправді ніхто не знає, що таке любов, тому як я можу тебе любити, якщо я не знаю, що це таке? Тому навіть і таке буває. Тому як ти гадаєш, як ти вважаєш, що таке любов, або яка суть і сила в ній криється?
Ну, якщо ми хочемо дізнатися насправді про справжню любов, то на землі, напевно, да, ми не маємо на що подивитися для того, щоб визначити справжню любов. В першу чергу, ну, на землі ми можемо побачити деякі відтворення, але джерело цієї любові, насправді, це є Бог. І якщо ми дивимося на Бога, то ми розуміємо, що любов – це не якісь відчуття, які я можу мати до когось. Да? Любов – це не якась емоція, яка там, як каже молодь сьогодні, зашкалює. Да? Любов – це не сильне якесь бажання, але це щось інше. Якщо говорити про Бога, ми візьмемо спочатку цей приклад, да? То Бог, коли Біблія говорить, що Бог так полюбив цей світ, да? Що Він віддав Сина свого однородженого, то любов – це, в першу чергу, вибір відповідати на потреби людини. Це не відчуття, це не емоції, це вибір. Тому що коли Бог ішов в цей світ, Ісус Христос, да, то він не відчував приємні емоції. Тому що його тут не прийняли, йому плювали в обличчя, його тут били, в кінечному результаті його і розіп'яли, да, його вбили просто. Він не відчував якусь там емоцію до цього світу, який був розбещений гріхом, який жив своїм життям і навіть не дивився в його сторону. Але написано, що він любить цей світ. І що зробила його любов по відношенню до людини, це вибрала допомогти людині. Тому коли ми говоримо про справжню любов, навіть один до одного, то це не в якому разі не якась емоція, не якесь відчуття, да, не якесь сильне бажання. Тому що і емоції, і відчуття, і бажання – це короткострокові речі, які проходять дуже швидко. І чому інколи люди і розходяться? Тому що вони кажуть, пропала любов. А пропала емоція всього-навсього, яка може бути нестабільною. А любов – це вибір. Це коли ти обираєш робити людині добре, тобто відповідати на її потреби, те, в чому вона має потребу.
Так, це дуже цікаво, що любов – це рішення, вибір,
так,
відповідати на потреби або допомагати, робити людину щасливою.
Так, робити людину щасливою.
Але все ж таки молодь, або нам інколи хочеться, щоб ми відчували якісь там метелики в животі, щоб була певна така хімія, така ейфорія, щоб там мене прямо накривало, щоб я там мріяв про неї, мені вона снилася, тому що інколи так чуєш, поки я не відчую ось цих метеликів, я не зрозумію, що я її люблю. Так от, як все ж таки відрізняти таку захопленість, можливо, таку пристрасть від справжньої любові?
Ну, Звичайно, ми не говоримо про те, що ти обираєш любити людину, яка, наприклад, тобі взагалі не подобається.
Не подобається. Да? Ну,
це не про це. Тобто те, що в тебе має бути якийсь потяг, тобі має, ти маєш мати якісь подобання, тобі щось має подобатися цій людині, да? Ти фізично маєш мати якесь бажання стосовно цієї людини, це 100%, але ми говоримо про те, що це не мають бути основними речами. Вони не мають стояти як за голову, за основних. Ні. Але як все ж таки відрізнити? Ну, наприклад, ми можемо сказати наступне. Да, що більше подобається, якщо відрізнити закоханість від любові, да, що в мене є? Що тобі більше подобається, наприклад, фізично, просто фізично, да, чи щось більше в цій людині? Тобто, якщо подобається просто фізично і більше нічого, то це схоже на закоханість, короткострокову таку річ. Да? Якщо подобається щось більше, окрім фізичного, то це десь в ту сторону краще, да, в сторону любові. Потім наступне, на що би я звернув увагу, да, як все розпочиналося у вас? Воно розпочиналося швидко чи повільно? Швидко, як правило, розпочинається закоханість. Угу. Тобто вона, хтось приводив таку ілюстрацію, да, що це як сірник, який ти запалюєш. Ти запалив, він горить. Все, ти в секунді, ти не, ще вчора ти цю людину не бачив, не знав. Угу. Сьогодні ти вже без неї жити не можеш, в тебе такі емоції, така любов горить, і вона горить, 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 і в принципі вона і закінчується так швидко, так, як і той сірник тухне. Потух, сірник, все, вже любові немає, на другий день вже нічого немає. Да, я би на це звернув також увагу. Потім я би ще звернув увагу на те, ти стаєш кращим, як особистість, коли ти в когось закохався ніби, да, або тобі хтось сподобався, чи ти стаєш гіршим. Любов, насправді, вона робить нас кращими. Чому? Тому що ми починаємо дбати про когось, ми починаємо відповідати на потреби. Закоханість, вона починає нас вже руйнувати. Вона розгерметизовує нас, ми стаємо такими самими не своїми, нам стає від цього важко. Потім почуття, які ти переживаєш. Це почуття як гори, да? Які нестабільні, чи вони стабільні. Чи вони мають певну навіть зріст у відношенні до тієї людини. Да? Я би на це також звернув увагу. Потім, як довгі розлучення впливають на ваші стосунки? Якщо довгі розлучення, ви починаєте забувати один за одного, ваші почуття тухнуть, да? То це також десь починає говорити про те, що це була закоханість. Якщо довгі розлучення, вони також впливають позитивно на ваші відносні стосунки, то це можна віднести до любові, да? І як непорозуміння впливають на ваші стосунки? Непорозуміння, насправді, коли це закоханість, то вони вбивають відносини. Коли люди закохані, закоханість, тобто короткострокова, а не справжня любов, то це вбиває. Тому десь такі речі. Або потім, це те, що ми говорили, да, там нестабільні емоції можуть бути, ідеалізація партнера. Коли ти просто ідеалізуєш партнера, ти бачиш в ньому тільки все найкраще, ти не бачиш жодного мінусу, ти нікого навіть слухати не хочеш. Що якби є якісь моменти, на які потрібно тобі більше звернути увагу і поговорити про це, можливо, з кимось. Да? Але ти не хочеш чути. Да? Ти постійно думаєш про цю людину. В тебе є бажання тільки з нею бути і більше ні з ким. Да? Ти хочеш з нею бути. Там фокус на фізичній привабливості. Це те, що ми вже говорили. Да? Тобто це якраз речі, які вказують на таку закоханість, але не на справжню любов, яка в вас зароджується. Ну, десь в такому напрямку, я би думав.
Часом, коли ми шукаємо собі половинку, то ми собі можемо так думати, що ось вона має мені там ідеально підходити, вона має відповідати моїм поглядам, ми маємо бути там на одній хвилі, думати однаково, у нас мають бути однакові смаки відносно там чи одягу, чи музики, чи фільмів і тому подібне. Вона має мене там розуміти співслово. У нас все має бути просто так. Ідеально. І аж коли я знайду таку пару, от тоді вона мені підходить, з такою парою я готовий одружуватись. Так от, чи існують такі ідеальні пари? Або як мені навчитися будувати відносини, ну, в межах реальності, а не просто в межах своєї ілюзії?
Ну, найперше, хочу сказати, що не існує ідеальних людей, які будуть підходити саме для когось із нас. Чому не існує? Тому що ми знаємо, що кожна людина, вона виховувалася в своєму контексті, вона має свої уподобання, свої бажання, своє виховання. Да? І коли двоє людей, вони сходяться, то, звичайно, в кожної людини є якісь темні сторони, які потребують змін. Да? Mm-hmm. І з цього ми можемо зробити висновок, що немає ідеальної людини, яку ви знайдете, на якій ви одружитеся, і з якою ви проживете все своє щасливе життя. Це перше. Якщо будувати шлюб, виходячи із реалій, да, а не ілюзій, на що потрібно звертати увагу, або як це саме потрібно робити, на що розраховувати. Тому що у вас точно попадеться не ідеальний партнер. Я даю більше, ніж 100%, що це так і буде. Хоча ви мені зараз не вірите. Угу. Я переконаний в тому, що ви зараз думаєте, ну ти, брате там, чи друже, говориш нереальні речі, ти нічого не знаєш про мою половинку або про мого хлопця. Да? Я точно знайду ідеально. Не знайдете. Коли ви почнете зустрічатися, то вам, можливо, буде здаватися, що ця людина ідеальна. Але чим більше ви будете проводити часу разом, тим більше людина буде якби відкриватися, вона буде однозначно проявляти, як я вже говорив, да, темні сторони свого характеру, свого життя і так далі. І це точно вам буде не подобатися. Але на що потрібно звертати увагу і до чого потрібно бути готовим, щоб будувати стосунки, виходячи з реальності, а не з ілюзій. Ну, найперше, із мого особистого досвіду, я би порадив кожному із вас розраховувати на помилки вашого шлюбного партнера. Коли ви будете розраховувати на те, що ця людина буде помилятися, то це буде схоже більш на реальність, тому що кожен, хто готується до шлюбу, вступає в шлюб, вони не розраховують, що, що моя дружина, чи моя дівчина, чи мій хлопець, чоловік, він буде себе десь неправильно поводити, що він там буде запізнюватися, він буде невчасно щось виконувати, він буде не стільки грошей додому приносити і так далі. Тобто ми на це не розраховуємо. Ми розраховуємо, що все буде ідеально. Угу. Але я би порадив, розраховуйте на те, що будуть помилки у вашого шлюбного партнера. І це буде реально. Тобто це перше, на що би звернуло. Друге, вам потрібно вчитися не засуджувати один одного за погані речі, а навпаки підтримувати тоді, коли щось не виходить. Це якраз і є той момент, коли ми будемо виходити з реальності. Тому що люди будуть помилятися. Потім наступне. Переміни партнера у шлюбі. Тому що от, да, стався конфлікт, сталася якась проблема, виявилася якась неідеальна сторона характеру. Да? І що ми відразу робимо? Ну, нормальні люди, і ми про це також далі будемо говорити, да, вони будуть спілкуватися про це, вони будуть говорити. І після нашого спілкування ми очікуємо, що мій партнер мене почув, зрозумів ту, те зауваження, яке я йому дав, і що? І він змінився. Але це ще одна ілюзія, яка буде, ну, в яку ми можемо вірити. Це не вірно. Тобто нам потрібно розраховувати на повільні переміни мого шлюбного партнера. Ми будемо очікувати, що він швидко має мінятися, але насправді цей процес він повільний. Тому що насправді люди повільно змінюються. І він знову може повторювати ці помилки. І це буде ілюзія, накрут наш, наше невірне очікування, якого ми будемо очікувати, що я ж сказав, ну я ж уже пояснив, ну ми ж це вирішили питання. Послухайте, не вирішили. Розслабтеся, нічого ви не вирішили. Ваша половинка і ви в тому числі будете помилятися. І це буде відбуватись не один раз. І якщо ви на це будете налаштовані, то, звичайно, вам буде набагато легше проходити такі моменти життя, які однозначно будуть у вашому житті. І останнє, що би я сказав, якщо говорити про те, як будувати шлюб, да, виходячи із реальності, а не із ілюзій, то це практикувати постійне спілкування про вас, про те, що між вами зараз відбувається, в якому стані ви знаходитеся, і взагалі, подобається вам щось у вашому шлюбному партнері, не подобається. Ми з дружиною це називаємо круглий стіл переговорів. Це тоді, коли ми сідаємо один напроти одного, і ми можемо чесно говорити про наші очікування, про наші розчарування, про те, чого ми ще очікуємо, що би ми хотіли, щоб було в цьому шлюбі. Ми уважно слухаємо один одного, приймаємо зауваження і рухаємося далі. І це є реальність, скажімо так, добра реальність, яка може бути у вашому шлюбі.
Тому я так зрозумів, що чим більше завищені очікування, тим більше буде розчарувань. Тому необхідно приймати людину такою, якою вона є, або в межах реальності.
Хтось навіть сказав був так, що зменшуйте свої очікування, і це полегшить ваше життя. Так. Один від одного. Зменшуйте свої очікування. Не навпаки, змальовуйте, бо в нас же ж ми ж такі люди, що ми змальовуємо очікування, ми їх збільшуємо, вони в нас величезні. Але настільки величезне очікування, настільки великі будуть глибокі розчарування.
Да.
І чим менше наші очікування будуть один від одного, тим легше нам буде жити в шлюбі.
У нас просто, можливо, дуже велика або розвинена фантазія. Ми любимо фантазувати, що у нас має бути ось так все ідеально. На рахунок перемін. Ну, до прикладу, якщо дівчина бачить, що хлопець, ну, як, умовно кажучи, ще не обтесаний. А вона собі думає, нічого, я вийду заміж, я його обтешу, дотешу, я зроблю з нього людину. Тобто я зміню його під мій характер, під моє бачення. Я зроблю з нього саме того, яким я хочу, щоб він був. Так от, чи можливо все ж таки змінити людину? Або чи правильний підхід, що я ось вийду заміж, або я одружусь, і я повністю зміну, зроблю її такою, якою я хочу?
Ну, найперше, говорячи на тему, щоб я сказав, що дивіться, всі люди помиляються. Це точно. Тобто нам усім в чомусь потрібно буде змінюватися. І якщо ви при зустрічах ви помічаєте помилки вашого шлюбного партнера, цього боятися не потрібно. Тому що всі люди помиляються і всі люди можуть допускати помилки. Це перше. Друге, те, що ви думаєте, що ви зміните свого партнера, це також помилка, тому що ви його не зміните. Змінюють людей Бог, насправді. Це те, що я також зрозумів у своєму житті. Можу розказати, ну, на рахунок, на рахунок навіть себе, не те, що дружини чи дітей навіть. Да? Ти сам можеш з собою говорити і можеш думати, ну, послухай, ну, чому ти знову це допустив у своєму житті? І ти, вроді, домовився з собою, або уявимо з дружиною чи з дітьми, ви все обговорили. Але ти все одно знову це допускаєш. Тобто ми будемо помилятися. Але на що би я хотів звернути нашу увагу? Зверніть увагу на те, чи готовий ваш хлопець чи дівчина, з яким ви готуєтеся вступити в шлюб, до перемін. Як він реагує на ваші зауваження? Чи готовий він змінюватися? Чи приймає він ці зауваження? Чи кається він у тому, що він зробив невірно? Тобто я би звернув увагу на його чи її гнучкість і готовність чути і змінюватися. Тому що проблему ви яку помітите 100%. Але якщо людина не готова приймати зауваження, якщо людина не готова каятися, якщо людина не готова, скажімо так, давати задню, починати слухати, ось тут проблема. Ось тут я би задумався, чи потрібно далі розвивати стосунки. Якщо ви обговорюєте якусь проблемку, яка сталася між вами, і ви не можете вже тут до чогось договоритися, ніхто із вас не може поступитися, або навіть хтось конкретно винуватий, але він не поступається, то я вам скажу, у шлюбі це все буде набагато складніше і набагато більше. Але якщо людина визнає свою помилку, вона готова змінюватися, вона хоче змінюватися, то це нормальний процес. Тому ну, будьте готові до того, що ви будете змінюватися, але цю роботу буде робити Бог. Звичайно, ми можемо один одному давати зауваження, і від наших зауважень ми також можемо змінюватися, бо Бог може працювати як через мою дружину, так через чоловіка в сім'ї і так далі. Але це Бог буде змінювати. Тобто ми своїми вказівками і настановами ми не зможемо змінити людину, це 100%.
Знаєш, часом у пари або в когось із пари може бути певний страх, чи зробив я правильний вибір, чи не помилився я. Чи, можливо, все ж таки мені було би краще з тією або з іншою, а не з цією? Так от, як мені все ж таки бути впевненим, що ось саме вона є та сама, яка мені необхідна? Або він саме той, з якою я буду там найщасливіша?
Ну, як впевнитися, що саме той чи інший партнер, він є той? Я скажу так, тут ну, це ніби і складно, і просто. Чому? Зараз скажу, чому це, як це визначити, коли це просто. Да? Коли це просто, то я завжди намагаюся звертати увагу на дві речі. Да? Чи це той партнер, чи не той. Перше, це має бути віруюча людина. Да? Тобто особисто для мене. Як зрозуміти, чи це той? Якщо би мій син прийшов до мене і сказав, тат, от, ти можеш мені допомогти зрозуміти? Я от знайшов дівчину, хочу зрозуміти, чи потрібно мені з нею розвивати стосунки. Я би йому сказав, синок, в першу чергу зверни увагу, вона віруюча, вона ходить в церкву, вона любить Бога. Тобто, ну, не просто формально, да? Але чи бачиш ти в ній стосунки з Богом? Тому що це, я рахую, той момент, коли людина, ну, або ви зможете з нею щось будувати, або буде дуже важко. Да? Перше потрібно подивитися, чи ця людина любить Бога. Бо якщо вона його не любить, то, звичайно, це ні. І друге, потрібно подивитися, чи ця людина вам подобається. Ну, бо ж, знову ж, ти її любиш, ти хочеш з нею бути, в тебе, ну, ти просто її обираєш, бо, наприклад, вона тільки духовна там, да? Чи реально в тебе є якісь потяги до неї і так далі. Тобто дві основні речі, як на мене, мають бути присутні. А далі, я би сказав так, що далі, як вам обирати, ну, ви маєте скласти, не знаю, свій список критерій, да, який, через який ви будете продивлятися там хлопця чи дівчину. Да, не знаю, тобто дві речі. Да, перше – це любов до Бога, і друге – це вона вам має або він вам має подобатися. А далі ви можете скласти свій такий, ну, я би сказав, в межах адекватності, да, список, через який ви можете, ну, проганяти. Да, наприклад, там, чи як ця людина відноситься до батьків, там, да, як ця людина буде відноситися до мене, чи дарить він мені там подарки. Якщо там, ну, далі це ваш вибір. Тут ніхто нікому не може сказати, що да або ні, там, обирай або не обирай. Тобто далі ви собі складаєте на основі там Слова Божого, на основі ваших здорового, на основі вашого здорового виховання або вашого якогось здорового досвіду, де ви в когось повчилися. Що би ви хотіли побачити, да, і в кожного є свій далі вибір. Через що ви можете якби проганяти вашого партнера і дивитися, підходить вам, чи він вам не підходить.
І цікаво, що чим менший список, тим більше шансів когось підходящого знайти.
Так, тому... але я ще раз наголошую на тому, що цей список має бути в межах адекватності.
Так, так,
тому що тут є небезпека з цим списком. Да? Чого я і сказав лише дві причини, а далі ви вже самі обираєте.
Рішити,
тому що, дивіться, ви можете такий список скласти, що ви до кінця життя нікого не знайдете.
Нікого не знайдете, так.
Це 100%. Але і без критерій я би також не радив погоджуватися будь-з ким. Ой, так, да, я вже там пропонував двом дівчатам, наприклад, вони мені відмовили. Все, третя, яка перша попадеться, одружуюся. Ну, це ж хибно, це ж, ну, це не той варіант. Однозначно, нам потрібно притримуватися. Чого я сказав? Дві основи, да? Це любов до Бога, і вона вам, а він або вона вам має подобатися. Тому що це те, з чим ви будете жити в житті. Ось так.
Я знаю, що друга заповідь, яку залишив Христос, він сказав, що полюби ближнього, як самого себе. А що робити, якщо я себе не сильно люблю, не сильно сприймаю, недооцінюю, у мене низька самооцінка? То чи зможу я любити свого партнера, свою дружину, якщо я, не знаю, не вмію любити, або у мене низька самооцінка, можливо, у мене є якісь душевні травми, можливо, якийсь незалишений гріх, який не дає мені спокою, я не можу, ну, себе нормально почувати чи відкрити, проявити себе. Як будуть будуватися мої відносини?
Взагалі, ну, скажімо так, дошлюбні консультанти або люди, які виділяють дуже багато часу на це, вивчають цю тематику, да, вони говорять так, що дуже часто молоді люди з таким станом, який ви зараз описали, вступаючи в шлюб, надіються на те, що в шлюбі все піде по-іншому. Тобто, якщо в мене є гріх, наприклад, якийсь, да, я себе не люблю, в мене є якась невирішена проблема, то шлюб, він точно
вирішить.
Це питання закриє і вирішить. Це помилка. Насправді це помилка. Тому що, дивіться, ви будете видавати в шлюбі те, що у вас є, з чим ви живете. Це потрібно зрозуміти. Що шлюб не вирішує моїх духовних проблем, які я маю до шлюбу. І тому потрібно ці питання вирішувати до шлюбу. Не очікувати, що я вийду заміж, або я одружусь, і в мене от
автоматично
питання пропаде. Вже сьогодні потрібно працювати. Да? Якщо є невизнаний гріх, значить потрібно знайти, не знаю, там, служити людину, лідера молоді, да? Чи лідершу якусь, да? І з кимось поговорити, покаятись перед Богом, попросити допомоги. Да? Якщо є занижена самооцінка, значить також потрібно зустрітися з людиною, яка допоможе вам розібратися, чому у вас вона занижена, що на це повпливало, як вирішити це питання, да? Як це змінити. Тому що в шлюбі ці питання не змінюються. В шлюбі я почну шкодити іншому і почну заганяти вже наш новий шлюб, який ми почали будувати, туди, де я є. Я можу дати лише тільки те, що в мене є присутнє. Тому шлюб точно не вирішує цих питань. І якщо я зараз живу в проблемі, якщо в мене зараз є невирішені питання, я думаю, що я одружуся за рахунок мого чоловіка. Не знаю, якщо він може бути грамотний, розвинутий, він може бути, да, можливо, він в чомусь почне допомагати, ви будете змінюватися, але ви сьогодні вже це маєте робити. Тому що шлюб цих питань не вирішує. Тому шлюб, він ускладниться, і у вас будуть проблеми вже в шлюбі, ті, з якими ви живете.
Угу.
Я зустрічався також, якби, з ситуацією однією, да, де, наприклад, дружина, вона до шлюбу, наприклад, вона не могла простити своїх батьків за, ну, певні там поведінки, які в них були. Був свій розклад. І от коли вони одружилися, вони почали жити. Звичайно, чоловік, він допускав якісь, ну, невірні поведінки, да, в сторону дружини. І як ви думаєте, яка проблема в них в шлюбі була?
Вона також не могла простити.
Вона не могла простити свого чоловіка. Тобто, дивіться, вона не вирішила це питання прощення до шлюбу, вона з цим пішла у шлюб. І вже в шлюбі вона не змогла його простити за те, можливо, що він зробив. Тобто, невирішена проблема, вона переходить в шлюб, і вона там робить свою проблему, свою справу, яку вона робила там, де ти була сама, або де ти був сам. Тому питання, які в мене є сьогодні, їх потрібно вирішувати і шукати допомоги вже сьогодні. Тому що завтра я почну робити боляче ще більше собі і вже своєму партнеру.
Тому якщо в мене є душевна рана, і я вступаю в шлюб, то я буду далі ранити
так.
свою половинку. Так?
Так.
Також хтось сказав, що якщо я нещасний самий, то я потім утворю також і нещасну сім'ю, або дружина буде нещасна через мене.
Так, я почну видавати те, чим я живу, і те, чим я наповнений. Я ж не можу дати те, чого в мене немає. Правильно? Якщо я щасливий, якщо я маю відносини з Богом, якщо я навчився долати перешкоди, труднощі і так далі, то це перенесеться зі мною в шлюб. І я буду ощасливлювати інших людей, я буду вчити їх долати труднощі, я буду вчити їх працювати, бо я навчився працювати. Да? Якщо я цього не навчився робити, то, звичайно, ну, це не означає, що я в шлюбі не навчусь цього робити, але це означає, що в шлюбі почнеться нова проблема, з якою потрібно працювати було ще раніше, да? І, можливо, її легше було вирішити, але сьогодні уже важче. Тому, якщо є якісь молодь, ну, у вас речі, да, там, чи рана, чи якесь непрощення, чи якісь залежності, не знаю, тобто, чи якийсь гріх, будь-яка річ. Да, краще починати працювати вже сьогодні. Тому що ця річ, вона перейде з вами, і ви будете шкодити потім собі і своїй новій сім'ї.
Одна дівчина пішла на побачення з молодим хлопцем. Все начебто починалося дуже добре, і тут раптом він починає її так міцно обіймати, починає навіть і розпускати руки. І для нього це норма, а для неї це вже занадто. Так от, чи потрібно встановлювати певні такі рамки в романтичних відносинах? Які саме мають бути і чи потрібні взагалі?
Ну, звичайно. Коли ви хочете отримувати, ну, після вашого шлюбу благословіння добрих відносин, вам потрібно правильно проходити початкові відносини. Тому що інколи, коли двоє молодих людей, вони проходять неправильно свій початок, то потім вони надіються, що у них все рівно піде і правильно, то це також помилка. Да? Потрібно встановлювати певні межі і потрібно, ну, потрібно ці речі робити однозначно. Як саме це робити? Ну, найперше, що би я порадив молодим людям, да? Якщо ви віруючі, то однозначно хлопець чи дівчина, хто із вас перший наважиться, да, сказати, давай помолимося до Бога і давай попросимо його благодаті і благословення на те, щоб він допоміг нам визначити ці межі. Щоб ми могли удвох погодитися, щоб ми могли зрозуміти, що це серйозно. Да? Тому що є один принцип, да? Якщо не буде виставленої межі, то ми ж будемо рухатися і ми не будемо розуміти, де нам зупинитися. Да? Якщо ми її поставили ось тут, то ми розуміємо, ми дійшли сюди і ми тут зупиняємося. Бо ми так домовилися. Але якщо ми ні за що не домовлялися, то у нас немає інструменту зупинки. Ми не зможемо просто зупинитися. Да? Перше, я би помолився до Бога разом, щоб це показало серйозність. Друге, потрібно про це говорити. Потрібно казати, що для мене це серйозно. І я хочу, щоб це також для тебе було серйозно. І це дійсно буде показувати, що ми налаштовані на це. Потрібно, ну, поговорити між собою, да? Які прояви там фізичної близькості є прийнятними для вас, а які є неприйнятними. Тому що ви обоє ви будете багато часу проводити ніби наодинці, да, і вам потрібно обговорити, що буде прийнятно, що ні. Який час, да, місце є найбільш там безпечними для вас. Да, про це також потрібно поговорити. Потрібно уникати, я би сказав, таких провокативних територій, можна так сказати. Ну, наприклад, що це може бути? Це не залишатися наодинці десь в закритих приміщеннях. Ну, це може бути десь автомобіль чи будинок, десь ніч, да? І ви там тільки удвох. Це і є така провокативна територія, неправильна, я би сказав, територія для двох молодих людей, які готуються до весілля. Да? І ці речі потрібно установляти. Краще планувати, наприклад, там побачення у громадських місцях. Да? Коли ви десь між людьми, на людях, чи, можливо, навіть там, не знаю, там хтось із вами є там, і так далі, да? Щоб ви могли максимально себе убезпечити. Тобто ці межі потрібно ставити і потрібно про це говорити. Встановити так само фізичні межі. Да? Де ми зупинимося? Тобто ми ловимо один одного за руку, да? Чи ми дозволимо обійняти один одного, чи ми дозволимо там поцілувати в щічку один одного, чи де ми зупинимося, тобто де це буде фізично. Тобто має бути, як ми вже говорили, да? Тобто, не залишатися наодинці, обирати час, обирати десь видимі місця і фізично, де ми зупинимося. Тому що якщо немає знову цієї зупинки, то однозначно ми зайдемо далі, ніж ми планували. Це завжди так. Тому що наше тіло, воно ніколи не має реакції достатньо. Наше тіло зайде далеко завжди і поведе нас далі. І плюс у нас є гріховна природа, на яку ми також не розраховуємо. Тому нам потрібно такі речі планувати однозначно.
Ми живемо в час таких цифрових технологій. І вже стало таким звичним сам процес, коли ми спілкуємось більше так в соцмережах. А також, що я помічаю, ну, до прикладу, чоловік приходить додому або десь, можливо, працює, і він відкриває телефон, а там пише 10 плюс повідомлень. І то все сторіс, все відео. Ну, тобто, дружина ділиться якимись цікавими відео, смішними, відео корисними, так? Тобто, спілкування переходить в такий більш цифровий спосіб чи вигляд. Не просто там вербальний, не просто там слова, емоції, а просто якісь такі речі. Так от, як все ж таки впливають такі соціальні мережі, технології на відносини?
Ну, тут я би розглянув дві сторони, тому що вони можуть впливати як позитивно, так і негативно. Як вони можуть впливати позитивно? Ну, якщо, наприклад, це одружений чоловік та дружина, да, це сім'я і... Наприклад, чоловік, він десь в відрядженні, він десь на навчанні чи десь в іншому місті, да, то вони можуть зізвонитися, вони можуть побачити один одного. Вони можуть скинути фотографію. Ну, наприклад, коли я їду на навчання у Львів, то дружина мені дуже часто, я її навпаки прошу. Ми цілий день навчаємося, да, а вона проводить з дітьми, там школа, одне друге. І вона мені скидає там фотки з дітей, зранку, з себе фотографію, да, типу, на фоні них. І я дивлюся, да, мені приємно, що я можу якби їх бачити, для себе відтворювати. Це момент, який може підтримувати на відстані, скажімо так, любов один до одного. Але є проблема, як це може бути негативно. Негативно – це тоді, коли те, що ви вже сказали, да, що коли ми удвох вдома під однією кришою в одній кімнаті, але ми в соціальних мережах. Тобто це вже вбиває нас. Коли ми вже один одному смски пишемо, а ми в одній кімнаті, або там через одну кімнату, хтось там на кухні, хтось у спальні. І коли ми вже там, то, звичайно, це починає нас рушити. Плюс, знову ж, в чому небезпека? Ми бачимо все тут ідеальне. Тобто тут блогери, да, ті, хто працюють над цим, вони... обирають найкращі картинки, найкращі позиції, там, да, найкращі місця, кращі будинки для того, щоб показати, як вони проживають, що у них відбувається. Да. І люди на це дивляться, і люди купуються, і думають, вау, як класно у них і як погано в мене. Тобто, а в мене такого немає. І людина сіє собі оті речі, які вона збирає, вона формує свій погляд, а потім вона починає боротися за цей погляд. Боротися, припустимо, за вигляд один одного, да, бо я ж надивився там, боротися за будинок чи квартиру, як вона має виглядати. І вони починають вже не жити, не насолоджуватись один одним, а в них там вже війна. Вони вже розносять один одного, тому що... І все, і так руйнуються сім'ї. Ось ми бачимо, як це може позитивно, ну, знаєте, соціальні мережі і інтернет – це так, як ножик, ніж, да? Ним можна робити класні речі, він може служити для добрих речей, але ним можна і зробити погану річ. Не можна доставити біль комусь. Так само і тут. Це інструмент. Це всього-навсього інструмент. Все залежить від того, як ми до нього будемо відноситися. Тому ну, хотілося б, щоб дійсно ми могли з розумом підходити, тому що це і небезпека дуже велика для того, щоб зруйнувати, да, сім'ю і стосунки. Або ви можете цим самим підтримати, коли ви правильно використовуєте ось цей інструмент.
Один хлопець сказав так, що любов або є, або її немає. Ти або любиш, або ні, вона не може там зростати чи холонути. Хоча я думаю, що все ж таки вона холоне. Так от, що робити, коли емоції вщухають? Може, вже немає тієї пристрасті, немає того вогника у відносинах. Так, дійсно, що відчувається, що ніби ми чуть-чуть стаємо більш далекими, більш чужими, нема того запалу, який був раніше. Як все ж таки відновити почуття і відносини молодій парі?
Ну, насправді, охолодження, скажімо так, любові, да, або такого бажання один до одного, трапляються навіть у хороших відносинах дуже часто. Це може траплятися, да? І це такий нормальний виклик, але я би сказав так, що його не слід ігнорувати. Те, що це може ставатися, це 100%, але потрібно зрозуміти причини, чому з'являється цей холод, звідки він береться. Якщо подивитися на причини, чому охолоджується любов, да? І ми можемо перерахувати ну, такі основні, які можуть портити. Да? Ну, найперше, це така рутинна життя нашого, в якій ми можемо заплутуватися, да, дуже часто. І через це ми можемо охолоджувати відносини один до одного. Одна дружина, вона жалілася, і вони були також на грані розлучення, вона говорила, і це не одна дружина. Я би сказав, декілька таких ситуацій, де я потрапляв, де я спілкувався, де якраз охололи стосунки і жалілися, скажімо так, на відсутність проведеного часу разом, на те, що хтось заплутався в цьому житті, робота, заробітки, бажання десь краще себе відчувати там фінансово, да, ти ніби набуваєш одне, але разом із цим ти втрачаєш інше. Тобто ця така суєта життєва, да, вона затягує нас і це може впливати. Тому тут треба дивитися на це. Потім брак спілкування. Да, коли причина охолодження – це коли двоє людей вони живуть разом і Бог створив нас для спільності. Да. Бог і сказав на початку Адаму, що недобре йому бути самотнім. Тобто, маючи на увазі, що одному бути погано. Він дає половинку, бо їм добре, щоб вони могли спілкуватися. А двоє людей перестають спілкуватися. Да? І це вбиває їхню любов один до одного. Потім ще одна серйозна річ – це нерозв'язані конфлікти. Коли у вас конфлікт за конфліктом, ви його не розібрали, ви його не розв'язали, ви не зрозуміли, і потім йде етап накопичення. Тобто у вас є якась образа, у вас є якась злоба, у вас є свій контекст, який ваш партнер не хоче зрозуміти, оце і є нерозв'язаний конфлікт, коли ви не розібралися, коли кожен залишився при своїй думці, і цей конфлікт перенакрили. І це починає охолоджувати відносини, тому що, ага, кожен починає розуміти, мене тут не розуміють, значить, ну, не дуже сильно мені тут потрібно затримуватися, але поки що я не маю інших варіантів, куди йти, тому я тут покарабкаюся, скажімо так. Да? Але от якраз конфлікти нерозв'язані, вони доставляють дуже багато болі потім в шлюбі. Потім незадоволені потреби, наприклад. Да? Коли двоє людей вони живуть, і вони розраховують, що їхні потреби тут будуть задовільнятися. Але коли, знову ж, ми ігноруємо потреби один одного, ми живемо вже для себе в цьому шлюбі, ми пам'ятаємо тільки про себе, ми служимо собі в цьому шлюбі, да? То це вбиває, знову ж, цей вогонь любові один до одного. Тому потрібно звернути на ці речі. Да? Тому що змінити можна. Якщо ми обернемося, да, і пройдемося по цих всіх пунктах, але ми будемо навпаки працювати, да, ми будемо спілкуватися, ми будемо розв'язувати конфлікти, ми будемо служити один одному, ми будемо задовольняти потреби, ми будемо намагатися проводити багато часу разом, да, Ми будемо говорити один про одного, про те, що між нами відбувається. Це і буде підтримувати, скажімо так, оцей вогонь любові. Взагалі, є така книга, яка називається «П'ять мов любові». Uh-huh. Да, і там автор, він намагається сказати, що кожна особистість, як чоловіка, так і дружини, вони розуміють якісь мови любові. Да? Для когось це спільний час, для когось це фізичні дотики, для когось це подарунки, для когось це вчинки служіння, наприклад, да, там і так далі. І нам потрібно зрозуміти, яка мова любові мого партнера. І от він там пише дуже таку класну думку, він якраз і описує, що коли двоє людей розпочинають стосунки, у них любові багато, емоцій, у них багато от цього вогню, а потім воно вщухає. І він каже, коли ви зрозумієте мову любові вашого партнера, і ви будете це робити, то ось ця любов, яка у вас на початку емоції, горіло це все, воно повертається у ваші відносини. Тому бажаю вам, щоб ви знайшли цю книгу, прочитали і могли якраз спілкуватися і підтримувати ось цей вогонь любові один до одного.
Так, чудово. Наш час, на жаль, швидко дуже сплив. У нас є багато запитань, але ми не встигаємо. Які, можливо, поради можеш дати нашим слухачам відносно того, як все ж таки знайти і плекати свою любов?
Я би дав вам пораду. Перше, це постійно вчитися. Незалежно, ви вже одружений, чи ви ще хлопець, чи ви вже заміжня, чи ви ще дівчина, але вчитися, розвиватися саме в плані сім'ї. Тому що якщо ви хочете побудувати міцний шлюб, то нам однозначно потрібно вчитися. Нам потрібно витратити якусь частинку часу. Так не буває, що ви не навчалися, наприклад, керувати автомобілем, да, ви прийшли, сіли і поїхали. Так не буває. В шлюбі так само. І в будь-якій сфері так само. Тому якщо ви хочете мати гарний, зразковий, такий толковий, я би сказав, шлюб, то вам потрібно вчитися. Тому одного вам побажаю. Навчайтеся.
Так, дуже дякуємо. Дякуємо за такі чудові, класні, корисні поради. Також дякуємо вам, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з нами був пастор церкви Олег Кішко. Бажаємо вам всього найкращого. До побачення.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua